Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kecha 29 may kuni Prezident Mirziyoyev selektor yig'ilishi o'tkazdi. O'shanda bo'lgan gaplardan xabaringiz bormi, yo'qmi?
Ozmas, albatta.
Endi juda ko'p gaplar bo'ldi, asosan mahsulotni eksportiga oid gap bo'ldi, lekin men sizni e'tiboringizni Parpiyev bilan bog'liq, Botir Parpiyev bilan bog'liq aytgan gaplariga qaratmoqchiman. Kun uzni versiyasi bo'yicha O'zada bu joylar tushib qopti, har holda meni ko'zim tushmadi, keling men o'qib beray. Demak, Botir Parpiyev to'g'risida bunday degan: yana bir muhim masala, mahalliy byudjetga tushum hajmi. Davlat soliq qo'mitasi rahbarini kunuz yozyapti, bu Botir Parpiyevni nazarda tutyapti deb. Almashtirganim bejiz emas, sababi bizda soliq tizimi yo'q, hali ish ko'p, soliqda ham ko'p o'yinlar bo'lgani, rahbariyati qanday ishlar bilan shug'ullanganidan hayron qoldim, deyapti Mirziyoyev. Hali uni ham xalqimizga yetkizamiz, degan davlat rahbari. Bilasiz, Botir Parpiyev soliq qo'mitasi rahbarligidan ishdan ketgan. Nimani nazarda tutyapti buni aytar ekan? Endi Botir Parpiyevni chiqarib gapirtirmoqchimi?
Yo, menimcha o'zi o'sha masala shunday qo'yildi, o'sha radio selektorda O'rtoq Mirziyoyev tomonidan konkret aytildi. Menimcha biz Parpiyevni nega ishdan oldik degan masalaga javob qilindi. Endi Mirziyoyev albatta mamlakatni iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan, tarixiy ahamiyati jihatdan ko'p narsalarni o'z adolat joyiga, o'rniga keltirish uchun juda katta masshtabda harakat, jiddiy harakat boryapti. Mana ko'rdingiz, qancha tarixiy shaxslar o'zini o'rniga kelyapti, haykallar joyiga kelyapti, nomlar joyiga kelyapti. Endi bu marhumlar bilan bog'liq, tarix bilan bog'liq hodisalar qatorida mana bir qancha huquq organlari o'zini uzoq yillar mustaqillik niqobi ostida qilgan harakatlari uchun, qilmishlari uchun javob berishga to'g'ri kelyapti. Buni endi xalq ma'qullab turibdi, xalq buni ko'rib turibdi. Boringki aytaylik, o'sha bosh prokuror Qodirov masalasi, G'ulomov, general G'ulomov masalasi, boring ulardan oldin aytaylik, xalq tomonidan juda qat'iy qoralangan o'sha milliy xavfsizlikni bir qator xodimlari, javobgar mas'ul xodimlari, Sharif Xo'jayevlar boshchiligidagi ularni ham yengil-yelpi qutulib ketganini ham Mirziyoyev joyiga keltiryapti. O'sha Sharif Xo'jayevlar qaytadan sud bo'ldi, qaytadan yana aytaylik, o'zini qilmishlariga to'laroq darajada javob berdi. Endi shular qatorida menimcha sud so'roqlari yakunida, tekshirishlari yakunida, umumiy harakatlar davomida o'rtoq partiyaga navbat kelayotganligi turgan gap edi.
Lekin u kishini javobgarlikka tortgani yo'q, boshqa ishga qo'ydi. Lekini bor, yana bitta gapni, yana bitta parcha o'qishga majburman Shavkat Mirziyoyevdan. Yana o'sha kun uzni versiyasi bo'yicha soliqchining saviyasi yo'q desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Shuning uchun bugun topshiriq berdim, tegishli qaror tayyorlanadi, hammasini noldan boshlash kerak. Soliq tizimidagi akademiyani ham, boshqasini ham, quyi pog'onadagi soliqchilar nima qilish kerak, qanday ishlash kerakligini bilmaydi. 70% korrupsiya bilan bog'liq, mana shuni hamma bilish kerak, degan Shavkat Mirziyoyev. Qarang, soliq tizimi 70% korrupsiya bilan bog'liq deyapti, lekin ayni paytda soliq tizimidagilarni, masalan, u viloyat yoki bu viloyat, u tuman yoki bu tuman soliq qo'mitasini boshlig'ini qamoqqa olingani, ishdan olingani har holda haqida xabarlar yo'q, lekin Parpiyevni qarindoshlari ishdan olinyapti. Parpiyevni bitta qarindoshi ichki ishlarda, ikkinchisi ham ichki ishlarda, bittasi hatto diplomati ishdan olindi. Buni qanday tushunish mumkin? Agar korrupsiya soliqda deyilsa-yu, Parpiyevni qarindoshlari ishdan olinsa, boshqa sohalarda ishlayotgan.
Endi buni hozir ura-urada aytaylik Parpiyevlar degan familiyaga qarshi, Parpiyevlar dinastiyasiga qarshi jang boshlab yuborilishi, bu endi afg'on ommasi uchun ura-urada hozir Parpiyevlarni endi juda ko'p qilmishlari, umuman soliq sistemasini O'zbekistonda yo'q, sistema tizim sifatida yo'q ekanligini Mirziyoyevga to'g'ri aytdi. Juda to'g'ri. Bitta raqamni men bahslashim mumkin, 70% dedilar, men aytaman 100%. Umuman 70%lik oqavani ichida 30% sog'lom oqava bo'lishi mumkin emas. 100% Parpiyev soliq mafiyasini yaratgan edi. Men o'zim 92-yilda bu odam bilan duch kelganman. Prezident Karimovni komandasida biz Andijon mafiyasini 92-yilda juda katta komissiya tekshirilgan. Shu komissiyani ichida men bo'lganman. Так, Mavlon Umrzoqov prezidentni davlat maslahatchisi kadrlar bo'yicha rahbarligida bosh prokuror Mustafayev bor edilar. Buning ichida milliy xizmat raisini birinchi bo'lini G'ulomov bor edilar, Baxtiyor Samovich o'rtoq mana bugun yana qayta tiklangan o'sha paytdagi aytaylik MVDni ministri bu kishi bor edi. Endi men hayronman, o'sha paytdayoq Andijon militsiyasini, Andijon viloyat militsiya boshqarmasini boshlig'i polkovnik edi u paytda Botir Parpiyev. Men shu komandani ichida Botir Parpiyevga tegishli bo'lgan deloni o'rganishga menga to'g'ri kelgan.
Xo'sh,
biz o'sha Andijonda uchraganmiz, Andijon hokimiyatida ishlab. Men o'shanda Botir Parpiyevni birinchi marta ko'rganman. Birinchi marta uni o'g'illari qanaqa jinoiy ishlarga kirib ketganligini o'sha paytda masalani biz stol ustiga qo'yganmiz. Endi men bir narsani aytay. O'sha 92-yilda edi, mana hozirgi ishga olgan o'g'illaridan biri avtoavariya sodir qilib, mahallari ichida yoshgina bir yigitni bosib ketib, yonidagi o'rtog'ini shu ishni bo'yniga olishiga ko'ndirgan va bu dela o'z paytida yopilib ketgan. Biz o'sha Andijonda o'rganish jarayonida men mana shu narsani o'z joyiga qo'yishga qog'ozda amalga oshirganman qog'ozda. Hamma xulosalarni, hamma ayblovlarni Parpiyevni o'g'liga bo'yniga qo'ygan biz. Bo'yniga. Va mana shuni oqibatida Parpiyev 92-yil yanvar oyida ishdan olingan. Lekin o'g'lining jinoyatini keyin bosti qilishdi. Mana bugungi aytaylik bizni o'sha paytdagi ichki ishlar vazirimiz Parpiyevni o'zini qanotiga juda qattiq olgan. Buni men hozir ochiq aytishim mumkin. Va har qancha jinoyatkorona bo'lgan Parpiyevni ichki ishlar vazirligida rezervida olib qolishga muyassar bo'lgan. Endi undan oldin bizaga ham bosim o'tdi, ta'sir qilgan edi. Ta'sir o'tganda men albatta uni nimasidan ichki ishlar vazirligini ta'siri ostida endi yalingan. Mana men ochiq aytaman, yalingan. Lekin biz buni qanday bor bo'lsa shunday stol ustiga qo'yganmiz. Parpiyev o'shanda ishdan olingan. Lekin vaqt keldi, bu komanda deyarli hamma o'sha tekshiruvda qatnashgan komandalar, boshqalar hammasi turli voqealar asosida Karimovni aytaylik siyosatiga duch kelib, g'azabiga duch kelib, ma'lum bir vaqtdan keyin Botir Parpiyev yana tiklanib ketdi. Yana bu tez vaqtda o'rta Almatni zamiga aylandi. Undan oldin juda kattaligi ichki ishlar vazirligini yong'indan asrash boshqarmasiga boshliq bo'ldi, sal kundan keyin ministr o'rinbosari bo'ldi, undan keyin boshxonaga rais bo'ldi, undan keyin aytaylik o'rtoq Inoyatovga quda bo'lgandan keyin O'zbekistonda huquq organlaridagi Inoyatovdan keyingi ikkinchi odamga aylandi.
Demak, shu darajaga yetib ketdi. Mana siz boyaroq Parpiyevlar dinastiyasi degan iborani ishlatdingiz. Klan degan ibora ham bor. Parpiyevlar klani degan ibora ishlatish mumkinmi? Agar mumkin bo'ladigan bo'lsa, shu klanni hajmi to'g'risida bironsa bilasizmi? Mana ishdan olingan 4 ta jiyani, ularning orasida o'g'li ham bor. Ular haqida mana kecha xabar berdik. Yana qayerlarda bor Parpiyevlar?
Yo'q, hozir klan degan aytaylik, nimani bularga laqabni, ayblovani yopishtirish uchun bu hozir yilimlab yopishtirilib turibdi. Buni aytish uchun bularni aytaylik klan sifatidagi xatti-harakati oldin fosh qilinish kerak, aytilishi kerak huquq jihatdan. Bularni ham ma'muriy insoniy huquqlarini birdaniga oyoq osti qilib tashlash, bilasizmi, man Parpiyevlar ustida gap ketayotgan yo'q, mani o'zimni ichki hissiyotimda. Bunda biz agar kimdir prezident bilan kelishmasa, kimdir prezident masalan g'azabiga duch kelsa, endi uni xotinini ham tortib olib, uni aytaylik o'lib ketgan otasini ham turg'izib sud qilishimiz kerak emas. Buni o'rtadagi odamlar o'zidan qo'rqqandan qilyapti. Balki buni ayrim bir nimalarini dinastiyasini, buni avlodlarini ham bir tekshirish mas'uliyati bordir. Bizni prezident apparatimizdan ham qandaydir signal ketgan bo'lishi mumkin kadrlar sistemasidan. Lekin bularni hammasini bir kunda ishdan olinishi mutlaqo noto'g'ri. Mutlaqo noto'g'ri. Huquqiy demokratik davlatda bunday bo'lmaydi. Так, huquqiy demokratik davlatda mana ko'ring, prezidentlik ishdan ketadi, uni 7 pushtini hammasini qirib tashlamaydi-ku. Moskvada ham aytaylik prezident almashuvini eshitamiz, boring Amerikada ham, boring aytaylik Obamadan keyin butun Obama familiyali odamlar, Bushdan keyin jamiki Bushlar ketmaydi-ku. Shuning uchun hozir ayrim odamlar bu voqeani hoziroq tezlashtirib olish bilan Mirziyoyevni ham aytaylik juda katta adolatli hukmiga soya solishyapti. Nimani Mirziyoyevni ham obro'siga ta'sir qiladi bu narsa. Bularni hammasini, bitta ikkitasini o'rganib, bir ikkitasini nimani masalan Sharif Xo'jayevlar olindi, aka uka. Aka uka bitta idorani ichida bir biriga zam, bir biriga aytaylik yelka-yelka ishlaragan hayski o'sha paytdagi milliy xavfsizlikda tizimda ichki qoidalariga mutlaqo zid ravishda bir biriga nima ekan bir birini qaramog'ida ishlar ekan. Bular fosh qilindi, hech kim bunday qattiq reaksiya bildirgan yo'q. Bugun Parpiyevlarni agar jamiki sartaroshda chosini tepib olib tashlab buni masalan oyog'idan boshigacha shunday edi desa, hali sud bo'lgani yo'q, hali tergov bo'lgani yo'q, hali boshqa nimalar o'tkazilgan yo'q, tadbirlar, huquqiy tadbirlar, biroz shoshilish ishlar bor. Bular hozir olaman tomonidan juda aytaylik urra-urra bo'lib qarshi bo'lishi mumkin, qarshilanishi mumkin. Lekin qisqa vaqt o'tadi, davr o'tadi, bunday butun bir aytaylik avlod ajdodi bilan tomir bilan qo'porib tashlash bular yetarlicha asoslanmagan holda qilinishi huquqiy tartibiy intizomlarimizga, qoidalarimizga unchalik mos emas.
Men gaplaringizni tushundim. Albatta, Parpiyevlarni ham huquqlari himoya qilinishi kerak. Parpiyevni qarindoshi bo'lsagina ishdan olish to'g'ri emas. Men buni tushunib turibman. Lekin boya Parpiyevni tarixi to'g'risida aytib bergan hikoyangiz bilan bu aytayotgan fikrlaringiz bir ziddiyatga kirishayotganga o'xshayapti-da. Siz aytdingiz, 25 yil oldin uni jinoyatchi ekanligini men o'zim isbotlaganman deyapsiz. Komissiya isbotlagan deyapsiz. Lekin korrupsiya tufayli u kishi shu yetgan darajasiga yetdi deyapsiz. Ba'zi shunday ekan, kech bo'lsa ham jazolangani to'g'ri emasmi? Jazolanishi hali jazolanadimi yo'qmi hali xudo biladi.
Endi bunday bizda shaxslar juda ko'p narsaga qodir ekanligini mana masalan Andijon 90-yi yillarda juda yaxshigina mafiyani uyasiga aylanganligi ayon edi. Va 90-yi yillarda Andijondan chiqqan Xoldor degan nima deymiz, mafiyani boshlig'i deymizmi, o'sha paytdagi uyushgan jinoyatchilikda O'rta Osiyoni titratib turgan Xoldor degan mafiyani boshlig'i Andijondan chiqqan va turmada, tas turmada Endi men apparatda ishlaganim uchun yaxshi bo'lardim, prezidentni nazoratini ostida. Tak 92 yil 10 yanvar kuni uni tug'ilgan kuni ekan. Prezidentni stolisiga ma'lumot kelib tushadiki, tug'ilgan kuniga xaldor uyiga javob berildi deb. Tak javob berildi. Ana o'sha 92 yil 10 yanvar kuni o'sha kuni Mirziyoyev nimaga Mirza Ulug'bek rayoniga hokim bo'lgan. Biz o'sha kuni ertalab Umurtoq bilan tong saharda jo'nab ketdik. Butun bir aytaylik komandani yetaklab. O'sha prokuror bor, SMB bor, ichki ishlar bor, Almatov bor, hammasi. 200 ta ichki qo'shinlar qo'shni viloyatlardan Andijonga tashlandi. Andijonga xaldorda tug'ilgan kunini kimlar nishonlaydi birgalikda? Mafiyani aktivlari kim? Mana shunday ushlanish kerak edi. Nima shunday edi haligi o'ylangan plan, reja shunday edi. Lekin xaldorga kechasi 12 da 200 ta komanda tashlandi. Hamma ushlandi, xaldor patrullik liniyadan chiqib ketdi. Chiqib ketdi. Ertalab stolisiga biz Andijonda biz stolisiga o'rtoq almatib nimani qo'ydilar, ma'lumotni qo'ydilar, hamma qo'lga olindi, faqat qoldari yo'qdi. Endi u paytda ichki ishlarda bu mafiya bilan qo'shilib ketganligini bitta misoli. Mana shu axborot prezidentga yetib kelgandan keyin prezident juda qattiq darg'azab bo'ldilar va Andijonda hokim ishdan ketdi. Andijonda hokimi. Endi men bularni hozir butunlay aytishim mumkin. Men o'sha paytda men Andijondan turib O'zbekiston ovozi gazetasining birinchi betiga axborot berdim telefonda. O'zbekiston prezidenti uyushgan jinoyatchilikka qarshi o't ochdi degan juda katta maqola berdim o'zimni podpisim bilan va mana shu komissiyani hammasini ro'yxatini berganman prezident topshirig'idan Andijonga kimlar kelganligini. Tak o'zim ham shu komandani ichida edim. Endi men bu yerda juda ko'p gaplarni aytishim mumkin. Endi hozir kema buni istamas, lekin o'shanda edi militsiya mana shu mafiyani bilan hamkorligi bitta edi. Mana shu partiyib ana o'sha xaldorlarni keltirib chiqargan xaldorlar orqali o'sha paytda O'zbekistonni silkitib turish mumkin degan xayolga borgan edi bular. Korrupsion jasoratini bir tomondan tan olish kerak. Korrup 90-chi yillarda o'sha O'zbekistonda mustaqilligini boshida uyushgan jinoyatchilikka qarshi jiddiy kurashgan, jiddiy olib borgan. Bir paytlar ochiqda shu paytda prezident Karim bilan Mirsaidov o'rtasi buzilib qoldi va uyushgan jinoyatchilikka ma'lum darajada Mirsaidov ham yon bosib ketdi. Endi bu paytdagi ichki nimalarda alohida gaplashamiz.
Bas shunday ekan, nima uchun endi hozir rahm qilinishi kerak?
Endi qarang, mana shunday voqealardan keyin Parpiyev baribir yo'q qilib yuborilmadi. Andijonda mani ko'zimda oldida bizni oldimizda Mavlon Umrzoqov Parpiyevni pogonni yurib oldi. Pogonni yurib oldi, xaldor qochib ketganini ertalab haligi kelgandan keyin Parpiyevni pogonni yurib oldi. Prokurorni pogonni yurib oldi. Mana qarang, mana shularni hammasi tiklanib ketdi. Keyin hammasi tiklanib ketdi. Va biroz 2 yildan keyin Mavlon Umrzoqov qamoqqa tiqib qo'yildi. Qamoqda esa mana shular kirib Mavlon Umrzoqovga "Ey yigit, salom beramiz endi" degan. Mana bularni hammasi juda og'ir musibatlar. Juda og'ir musibatlar. Endi bu Almatovlarga ham ichida juda ham aytaylik sir ko'p. Juda ham sir ko'p. Ma'lum paytda tarozi qayoqqa og'ir kelsa, o'sha yerga qarab o'ynagan bu o'rtoq polkovnik ham mayli bugun kun tiklanishdan men shaxsan juda ham xursandman. Andijon voqealarida o'rtoq Almatov o'zini juda yaxshi tutgan. Keyingi aytaylik voqealarda shunga qaramay Parpiyev qayta tirilishida qaytib aytaylik mafiyani mana umrini oxiri mana hozirgi nimani aytaylik soliq qo'mitasida qaytadan mafiyani o'chog'ini tiklanishda Almatov aytdi. Tak Botir Parpiyevku birinchi aytdi. Endi buni butun globali o'rtoq inoyatovni kuchi qudratini saltanatini ostida mana 25 yil aytaylik mana nimani 15 yillik rahbarligi davomida soliq qo'mitasi mafiyani achagi bo'lib keldi. Men bir necha marta ozodlikka gapirdim. Mana bitta Farhod bozorida, Farhod bozorida hozir ham Parpiyevni dumlari, Parpiyevni odamlari har kuniga 2 million, 5 million pul yig'adi. Har kuniga. Men buni Ustepa prokurorga bir necha marta axborot berdim. Lekin har safar stolni tayiga tashlab, "Ya akajon, biroz to'xtab turing" deydi. Qachongacha to'xtaydi? Chunki u o'sha hozir ham ishlab turibdi. Nimani prokurori, Ustepa prokurori mana shu mafiyani ichida.
Sharof aka, sizni aytishingiz bo'yicha, Parpiyev o'tda kuymas, suvga cho'kmas odam ekan. Bas shunday ekan, Parpiyev va Parpiyevlarning taqdiri ertaga nima bo'ladi?
Endi men Parpiyevlar degan jumlada uncha hozir mana qo'shilmayapman. Parpiyevni jinoyatlarini, jinoiy harakatlarini, kelib chiqishini, ijtimoiy ahvolini juda yaxshi bilganligimda mana sizga 92 yildan boshlab aytayapman. Lekin men Parpiyevlarni hammasi haqida hozir hech nima aytishga juda erta deyman. Bularni shoshma-shosharlik bilan qirib tashlash, bir kunda 5-6 partiya bilan ishdan olish Mirziyoyevning ish metodiga xalaqit beradi. Mirziyoyevga zarar keltiradi. Mirziyoyevning obro'siga ta'sir qiladi. Lekin qadrimda shug'ullanayotgan odamlar buni eshitish kerak, tushunish kerak. Bularni shunday qiling, har biri agar partiyaning obro'sidan foydalangan bo'lsa, partiyaga aytaylik ham tayoq bo'lgan o'sha SMB deymizmi, prokuratura deymizmi, chunki men ilgari aytganman bir necha marta. Prokuratura, SMB va MVD birikib agar hamtovoq bo'lsa, mamlakatni prezidentini ham bular o'ynatadi deb. Mamlakatda umuman adolat qorovullashadi, adolatga aytaylik mutlaqo xavf tug'iladi. Bular o'rtasida ozroq raqobat bo'lishi kerak. Bular bir-birini ma'lum darajada aytaylik ishini qo'l ko'tarib cho'kib ketavermasligi kerak. Ayni bir payt bo'ldi, o'rtoq jinoyati SMB boshlig'i bir o'rinbosari jinoiy prokuror bo'lib Qodirov 15 yil turdi. Yana bir o'rinbosari aytaylik Ahmadboyev MVD'da turdi uzoq yillar. O'zi esaligi boya siz aytgandek suvga cho'kmas, o'tga yonmas odamga aylandi. Prezident ham bir qo'g'irchoq bo'lib qoldi bularni qo'lida. Chunki bular bir xilda axborot tashlaydi prezidentni qulog'iga. Prezident bularni raqsiga o'ynab, o'zi ham oxirgi yaxshi katta o'yinchiga aylandi. Majoziy ma'noda ham o'yinchiga aylandi. Siyosiy jihatda ham o'yinchiga aylandi. Mamlakat mana keyingi paytda o'sha Mirziyoyev juda to'g'ri aytganlaridek qayta-qayta hozir aytaylik bu masalalarga qaytayotganda mamlakatda qonun qolmadi. Mamlakatda ijtimoiy adolat qolmadi. Ma'lum payt mamlakat aytaylik to'la to'qis SMB'ni raisi o'rtoq Inoyatov qo'lidagi qo'g'irchoqqa aylandi. Inoyatov degan aytaylik dev, Inoyatov degan Azroil mamlakatda xudo ko'rsatmasin, agar mana yaqinda mana Inoyatov endi saltanatdan ketganiga ham bir yilda oshib qoldi, bir yilga borib qoldi. Buxoroga, Qozon tumaniga Moy zavodining direktorini uyini taqillatib, biz SMB'dan keldik desa, lottada 500 ming dollar chiqarib berib turibdi. Ko'ryapsizmi? Hali Inoyatovni, Inoyatov o'rnatgan tizimni kuchi qudrati shu darajada dahshatli, xudo ko'rsatmasin, uncha-muncha odamni eshigini taqillatib, biz SMB'dan biz desa, yurak o'ylovini o'zimdan tamom bo'ladi. Mamlakatni bulardan qutqarish kerak.
Sharof aka, endi mutlaqo bir boshqa mavzu, siz jurnalist, men jurnalist, jurnalistika seximizga oid yangilik. O'tgan haftada jurnalistika universiteti ta'sis etilishi to'g'risida qaror chiqdi. Shartmidi shunaqa jurnalistlar tayyorlaydigan alohida universitet qilish?
Endi mana shu masalada bu munozaralik tomoni bor. Munozaralik aytaylik, jurnalistikani ahvoli o'zi qanday? Bugun jurnalistikani universitetga aylantirgan bilan uni bayrog'ini 40 metr yuqoriga ko'tarib, Amerikada, Londonda, Parijda, Nyu-Yorkda ko'rinib turadigan qilgan bilan jurnalist paydo bo'lmaydi. Jurnalist mana qayrib 30 yillik nima paytimizda, mustaqillik paytimizda borlari ham yo'q bo'ldi, borlari ham. Aytaylik, hatto uzoqqa bormaylik, endi shunday jurnalistlar bor edi, o'sha sovet tizimida xalqni faxriga aylangan edi. Xalqni faxriga, o'zingiz yaxshi bilasiz, qanaqangi O'zbekistonda feletonistlar bo'lgan, aytaylik 30-yinchi yillarda, keyin Orif Yunus qancha aytaylik jurnalistikani bayrog'ini ko'targan, Habib Lomon, Xolbek Yodgorov degan buyuk jurnalistlar bo'lgan, Samad Qodirov degan ajoyib jurnalistlar bo'lgan, mana endi keyingi davrda ham ma'lum bir jurnalistlarni gapirsa odamlar tanir edi. Keyingi 30 yildan beri jurnalisti haligi Hojiboy Tojiboyev bir nimasi bor, u kishini nimasi bor edi, rahmatlik tak latifasi bor edi, haligi trakerlar kelganda bir xonadan o'qituvchilarni haydab chiqardi, tur bora malimingni qil, malimingni qil, bu yerga trakerchilar kelib qoldi, ular o'tiradi deganday. Jurnalistni o'zi kirgizmay qo'ydi, jurnalistni kirgizmay qo'ydi. Mana men keyingi o'sha Buxoroda Qodam yog' moy zavodini direktori 500 ming ko'chadan kelgan shifonalarga uydan chiqarib berganda bir oy o'tdi shunga. Men bir oydan beri Respublika gazetasini eng vedushiy aytaylik redaktorlari orqali, Xalq so'zi, O'zbekiston ovozi redaktorlari hammasi birga ishlaganmiz, qo'limizda ishlagan, birga aka-uka bo'lganmiz, aytaylik shogirdman deb yuradi. Mana shu yog'moy zavodini bu hozirgi ishlab chiqarish holatidan tez spravka qilib beringlar desam, bermas ekan. Biz kadminga berganmiz, o'sha kadmindan olasiz deb. Ko'ryapsizmi? Yog'moy zavodida qanaqangi odamlar ishlaydi. O'sha yog'moy zavodini matbuot kotibi bor ekan, men ularga bir necha marta murojaat qildim, aka u sexlarga bizni kirgizmaydi dedi. Ana matbuot kotibini ahvoli. Endi men nima demoqchiman? Jurnalistika o'zi shunday ahvolda bo'lsa, endi jurnalistika universiteti qilgan bilan nimaga erishamiz degan paytimda, mana shu shov-shuvlar haqida gap aylangan paytda boshimda bitta g'avg'o ham yurdi. Hammayli universitet bo'layapti ekan, akademiya ham bo'lar, boshqa kim boshqaradi uni dedi. Kim boshqaradi? Ochiga bironta ko'nglim to'ladigan odamni hali topolmadim. Chunki mana Bobur Alixonov degan bir zo'r jurnalistimiz, telejurnalistika bu juda og'ir soha. Televideniye keluvdi, bir oyga yetkazishmadi. Ko'ryapsizmi? Mafiya qanaqangi haligi. Shunday telejurnalistika bir oyga yetkazishmadi. Endi Qudrat Xo'jayevni rektor qilinishi bu universitetni halokatdan saqlaydi deb o'ylayman men.
Endi yangi tashkil bo'layotgan universitetni nimaga halokat bilan bog'layapsiz, men tushunmayapman.
Endi qaysi aytaylik manba bilan aytaylik birikadi, asosiy fundamenti hammasi chirigan bo'lsa, men o'zim xalqaro jurnalistikada dars berganman, o'tganman. Bironta aytaylik shu jurnalistikani aytaylik shogirdlari ichida bironta hammasi bilan nima bo'lganmiz, dars jarayonida boshqasida bironta jurnalistikaga yaqin keladigan juda kam edi, haddan tashqari. Hatto o'sha universitetda mukofotlar bor, Navoiy mukofoti, yana qandaydir mukofot, shu mukofotlar sotilganini bilaman men. Shovmarov degan rektor shu mukofotlarda men ikki qo'ygan aytaylik odamlarga sotganligini bilaman. Agar bugun mana shu jurnalistika universitetiga man Qudrat Xo'jayevni kelishini ikkita xulosaga asos bo'la oladi. Birinchisi, shu universitetni aytaylik kelajakka olib chiqa oladi. Chunki buni o'zi mazmuni to'la alohida bugungi kunda jurnalistikamizdagi alohida shaxs. Buni ham yo'lida juda to'siqlar ko'p edi. Aytaylik Mirziyoyevni shu kandidaturani, shu nomzodni munosib ko'rishi Mirziyoyev jurnalistikamizga 4-chi hokimiyat qudratini qaytarishga ichida rozi ekanligini, shunga qaror berganligini bir natijasi deb bilaman. Buni men ochilgan keyingi paytlardagi Shavkat Miromonovichni eng adolatli qadamlaridan bittasi deb bilaman.
Tamam. Azad Nazar'da Taşkent'ten publisist Şaraf Ubaydullah oldu. Rahmat Şaraf Hocam.
Selamet böleyim.